тым кеш емес. Жүрер жолын адам жүрегінде жоспарлар. Ал оның қадамдарын жаратқан ие бағыттар. Нақыл сөздер кітабы 16-шы тарау 9-шы аят. Сіз қай жаста болсаңыз да, өмірдің қай мезгілінде болсаңыз да, өзіңізді барлығының артта қалып бара жатқандай сезінуіңіз мүмкін. Сіз әлі үйленбедіңіз, әлі мансабыңызға жеткен жоқсыз. Сіз әлі де мынаны істеп үлгеруіңіз керек деген сияқты ойлар пайда болуы мүмкін. Біз кейде осы ойларға беріліп кетеміз. Алайда біз Құдай ойлағандай ойламаймыз. Құдай мұнда және қазір сөздерімен шектелмейді. Оның біздің өмірдегі жоспарлары мен мақсаттарының аяқталу мерзімі жоқ. Өткені ол мүмкін емес нәрсені жасай алады. Иә, кейде оның мақсаттарының орындалуы ұзақ уақытталады. Мэвис Ортон 26 жастағы британдық медбике болды. Ол әрқашан қызмет еткісі келді. Тайландқа миссияға жиналып жатқан кезде оның анасы ауруға шалдығып қалады. Мэвистің анасы келесі 20 жыл бойы оның күтіміне мұқтаж болды. Анасы қайтыс болғаннан кейін ол бірнеше миссия агенттерімен хабарласады. Бірақ олар: "Бұл сіз үшін тым кеш, сіз қартайдыңыз" деп айтатын еді. Бірақ Мэвис сондай агенттіктерге хабарласуды жалғастыра берді. Ақырында бір агенттік оны Филиппинде жұмыс істеуге қабылдады. Сөйтіп ол өзінің акушерлік икемі мен өлім деңгейі жоғары кедей аймаққа бет алды. Ол сол жерде кішкентай бір үйді жалға алып, сөйтіп Шалом босану орталығы дүниеге келді. Ондаған жылдар өткен соң 77 жасында ол патшайым Елизаветаның құрметіне ие болды. Мыңдаған сәбилер оның арқасында аман есен дүниеге келді. Ал медициналық көмекке мұқтаж болған аналарға жақсы күтім жасалды. Өткен Мэвис бір нәрсені нық білді. Құдай біздің өміріміздегі мақсатын жүзеге асыруға ешқашан кешігіп қалмайды.